në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 12 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot u inaugurua presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se nuk është ftuar në këtë ceremoni. Grupi ndërkombëtar i krizave publikoi raportin më të ri për Kosovën. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje ndërmjet serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës dhe autoriteteve ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht kërkon krijimin e shtetit palestinez. Papa Benedikti 16 po qëndron në Izrael. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Melazim Koci.
Shkup. Presidenti i posazgjedhur i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka bërë sot betimin me porosinë se do të angazhohet për marrëdhënie të mira, fqinjësore dhe vazhdim të integrimeve evroatlantike. Në inaugurimin e Ivanovit ishin të pranishëm presidentët e Shqipërisë, të Kroacisë, të Serbisë dhe Malit të Zi. Presidenti i Kosovës nuk ishte ftuar, ndërsa presidentët e Greqisë dhe Bullgarisë nuk ishin ardhur në solemnitet. Bruxelles. Më shumë se një vit që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, integrimi i pakicës serbe mbetet sfida kryesore. Për Beogradin, izolimi i serbëve nga institucionet e Kosovës është shtylla kryesore e politikës për zhvlerësimin e pavarësisë së Kosovës, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave me titullin Integrimi i serbëve në Kosovë, vendimi për të ecur përpara. Sërish Bruxelles. Komisioni Evropian së shpejti qeverive të vendeve të bashkimit Evropian do të paraqesë vlerësimin për përparimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në arritjen e kushteve për heqjen e vizave të BE-s, tha në Bruxelles zëdhënësi i komisionit Michele Cercone. Por ai nuk ka mundur të thotë se kur ky raport do të dorëzohet vendeve anëtare të BE-s. Mendohet se vendimi se për cilat vende të Ballkanit Perëndimor deri në fund të këtij viti apo deri në fillim të vitit 2010 do të hiqeshin vizat do të merret në muajin qershor. Megjithatë, zëdhënësi Cercone tha se nuk dëshiron të spekulojë lidhur me afatet. Sarajevo. Ministri i Punëve të Jashtme i Italisë Franco Frattini ka deklaruar se është i domosdoshëm antarësimi sa më i shpejti të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, sepse, siç ka thënë ai, kemi të bëjmë me vende që gjenden në zemër të Evropës, jo vetëm me pozitën e tyre gjeografike, por edhe me mentalitet. Frattini në një intervistë për shtypin e Bosnjës gjithashtu ka thënë se duhet hequr vizat për udhëtimin e shtetasve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, menjëherë pasi të kenë plotësuar kushtet. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm unanimisht ka ftuar për krijimin e shtetit palestinez vetëm një javë para arritjes së kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, ku do të takojë presidentin Barack Obama. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka thënë se presidenti Obama është i vendosur që në muajt e ardhshëm të çojë përpara procesin e paqes së gjithanshme ndërmjet Izraelit dhe fqinjeve arab. Ndërkaq ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, që ka kryesuar takimin e Këshillit të Sigurimit, ka ftuar të dy palët Izraelin dhe palestinezët të punojnë bashkërisht rreth këtij qëllimi. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përshëndetur lirimin e gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberin nga burgjet e Teheranit, ku ishte mbajtur me akuzën për spionim dhe dënuar me 8 vjet burgim. Përfaqësuesi për shtypin e shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka deklaruar se qeveria e presidentit Obama konsideron se Roxana Saberi ka qenë pafajshme, por se përshëndet veprimin humanitar të autoriteteve iraniane. Ndërkohë, gazetarja Roxana Saberi ka deklaruar se është e lumtur që sërish është e lirë. Kuptohet që jam shumë e lumtur që jam e lirë dhe me prindërit. Shfrytëzoj rastin të falenderoj njerëzit në gjithë botën që më ndihmuan në këtë periudhë, ka thënë Roxana Saberi. Washington, Berlin. Sot në Gjermani nga Shtetet e Bashkuara ka arritur John Demjanjuk, i dyshuar se ishte roje në kampet naziste të vdekjes. Ai akuzohet se ka ndihmuar në vrasjen e afër 29.000 ebrejve në një kamp e koncentrimi naziste gjatë luftës së dytë botërore. Procesi gjyqësor i të dyshuarit Demjanjuk, që është i lindur në Ukrainë, mund të jetë gjykimi i fundit i madh i nacistëve për krimet e luftës. Duket se i akuzuari 89 vjeçar mund të jetë i paaft për t'u paraqitur në gjykatë. Zoti Demjanjuk ka hedhur poshtë akuzat dhe ka kundërshtuar deportimin e tij në Gjermani për disa muaj, por në fund një gjykatë në Shtetet e Bashkuara e ka refuzuar ankesën e tij. Tbilisi. Ish presidenti i Gjeorgjisë Eduard Shevardnadze ka vlerësuar se situata në këtë vend është katastrofale dhe ka ftuar presidentin aktual Mihail Shalikashvili të jap dorëheqje. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Shevardnadze ka thënë se opozita e Gjeorgjisë është shumë e vendosur dhe ka sinjalizuar se situata mund të dalë jashtë kontrollit. Ndoqet buletinin e lajmeve të radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, siç dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, në Shkup sot është inauguruar presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Në këtë ceremoni morën pjesë disa presidentë nga vendet e rajonit, por nuk ishte i pranishëm presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur keqardhje për mospranin e presidentit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Presidenti i posa zgjedhur i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në seancën e solemne në parlament para deputetëve dhe krerëve shtetëror të rajonit tha se do të angazhohet që Maqedonia të haproj pandalur në rrugën e integrimeve euroatlantike, duke udhëhequr politikë të përgjegjshme, të jashtme dhe të brendshme. Ivanovi theksoi se Maqedonia do të vazhdojë të udhëheqë bashkëpunim rajonal pa përjashtime mbi baza të barabarta.
Makedonskata dioptrija e vosekoj od sosedite da gleda prijatel i partner.
Dioptria e Maqedonisë është që në çdo qinj të shikoj mik dhe partner me të cilin do t'i ndajmë vlerat e njëjta me qëllime të përbashkëta, ka theksuar presidenti i ri i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Megjithatë, në këtë solemnitet morën pjesë presidenti i Shqipërisë, Kroacisë dhe Serbisë, Bamir Topi, Stipe Mesić dhe Boris Tadić, ndërkohë që në ceremoninë e inaugurimit nuk ishte i ftuar presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Zyrtarisht asgjë nuk është kumtuar për mostesën e presidentit, por jo zyrtarisht kjo ndërlidhet me ardhjen në këtë ceremoni të presidentit serb Boris Tadić. Menjëherë pas takimit me kryetarin e ri të Maqedonisë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur keqardhje për mos prezencën e presidentit kosovar Sejdiu, duke theksuar se duhet kuptuar se realiteti gjeopolitik në Ballkan ka ndryshuar.
Dhe sidomos mbas njohjes nga pjesa më e madhe e vendit rajonit për shtetin e Kosovës, dhe në frymën që ekziston dhe që stimulohet nga partnerët tanë më të rëndësishëm kontinental, është mëse nevojshme që në të tavolinat rajonale që të zhvillohen në të ardhmen, të qenë se është bërë traditë që presidentët e Ballkanit mblidhen në mënyrë frekuente, patjetër që aty duhet jetë edhe presidenti i tij.
Ka theksuar presidenti i Shqipërisë Bamir Topi duke nënvizuar se në këtë formë do të kontribuohej në stabilitetin dhe integrimin e rajonit.
Sepse kjo do të kontribuojë patjetër rritjes së intensifikimit të marrëdhënieve midis vendeve, domosdoshmërisë për bashkëpunim në të gjitha nivelet, qoftë për lëvizjen e njerëzve, për marrëdhënë zore, për zhvillimin ekonomik, për kontrollin e kufive dhe kontrollin e trafikeve ilegale dhe mbi të gjitha për mbajtjen e një ekuilibri të rëndësishëm politik në vendet rajone.
Mosftimi i presidentit të Kosovës në inaugurimin e presidentit të ri të Maqedonisë është kritikuar nga partia opozitare, Partia Demokratike Shqiptare, e cila nuk ka marrë pjesë në solemnitetin e inaugurimit, si dhe Unioni Studentëve Shqiptar në Maqedoni, të cilët i kanë bërë thirrje Bashkimit Demokratik për Integrim të bojkotoj inaugurimin e presidentit Ivanov. Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk ka dashur me këtë rast të komentoj këtë kërkim.
Kësaj pyetje nuk do të kisha komentuar, besoj që jemi në përfundim të ceremonisë dhe nuk e kisha komentuar këtë.
Ka deklaruar shkurt koordinatori i grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka përsëritur se nuk ka marrë ftesë nga Shkupi për inaugurimin e presidentit Maqedonas. Për fajsues të opozitës në Kosovë, këtë veprim të Maqedonisë e cilësojnë si fyrje për Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Albana Isufi.
Derisa në Shkup inauguroi presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov, në Prishtinë presidenti Fatmir Sejdiu konfirmoi se Shkupi zyrtar nuk i kishte dërguar ftesë për të marrë pjesë në këtë ceremoni.
Burim shumë i sigurtër se presidenti Sejdiu nuk ka ftesë të qeverisë maqedone. Jo, s'ka kurfar ftesë.
Sejdiu ka sqaruar edhe një herë konfuzionin e krijuar në lidhje me arritjen e kësaj ftese. Mediat vendore edhe sot kanë njoftuar se presidentit i është dërguar ftesa, por ai është lutur që të mos marrë pjesë për shkak të pranisë së presidentit serb Boris Tadić në ceremoni. Ka ndodhur që në forume apo konferenca të ndryshme të organizuara në rajon apo botë, zyrtarë të Serbisë të lëshojnë takimet në shenjë proteste ndaj pranisë së zyrtarëve shtetëror të Republikës së Kosovës. Mediat vendore njoftojnë që për të ikur një incident të tillë, shkupi zyrtar fillimisht nuk ka dërguar ftesë, ndërsa më vonë ka dërguar ftesën, por në rrugë tjera ka lutur Sejdiun që të mos marrë pjesë. Të gjitha këto pohime hidhen poshtë nga kabineti i Sejdiut, zyrtarët të cilët mjaftohen me shpjegimin se presidenti nuk ka marrë fare ftesë. Sidoqoftë, presidenti Sejdiu mosmarrjen e ftesës nuk e shes si shkallë që do mund të ndikojë në prishjen e raporteve Shkup-Prishtinë.
Jem rrethanat përshtatshme, unë absolutisht do të kem dëshirë edhe presidenti Maqedonisë të jetë në Kosovë, unë të jem Maqedoni.
I këtij mendimi nuk është një nga përfaqësuesit të opozitës. Ardian Gjini, kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thekson se nëse Maqedonia nuk i ka dërguar ftesë presidentit Sejdiu, ajo ka fyer Kosovën. Ai thotë se Prishtina zyrtare nuk duhet lejuar këtë dhe kritikon institucionet për inferioritetin e treguar karshi këtij vendi fqinj.
Kupi zyrtar vepron kështu karshi Kosovës se Kosova nuk e ka asertuar pozitën e vetë. Qartë, përkundër faktit që edhe Shqipëria, edhe Kosova do të faktori shqiptar në Ballkan, është faktori i cili ka ndikuar esencialisht në vetë ekzistencën e Maqedonisë, që është një faktor i cili i vetmi në rajon e njeh Maqedoninë me tërësinë e saj, si politike, si etnike, si cilë dhe variant tjetër, dhe prapë se prapë shkupi zyrtar gjenë luksin mu sile në këtë njërë me ne.
Ndërko, kabineti presidentit ka muhuar edhe pohime tjera se Zoti Sejdiu është ftuar për një vizit zyrtare në Maqedoni më 21 ose 22 maj. Në rrasë se kjo vizit do zhvillohej, Sejdiu do të bëhej bursthetasi i pari huaj që realizon të kem zyrtar me presidentin e sapo zgjedhur Maqedonas, Gjorgje Ivanov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nuk kanë njohuri për ndonjë marrëveshje ndërmjet serbëve të pjesës veriore në Mitrovicë dhe autoriteteve ndërkombëtare për rindërtimin e shtëpive të serbëve. Ndërkaq, kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjin Krojvitakut nga qeveria e Serbisë nuk paraqet problem. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Qeveria serbe përmes individëve të caktuar ka blerë pronat dhe po investon në ndërtimin e shtëpive të serbëve në lagjen Krojvitakut. Kështu të paktën pohon vet kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi.
Natyrisht që qeveria serbisë ka investuar edhe më parë edhe bledhjet që i ka bën pjesën veriore, pra kanë strategji shtetërore, ajo ka qenë qëllimshme. Mirë po, para gjyqit e një them se janë kontratat të shqitbjeres mes individve dhe para gjyqit të s'ki që ka bënat, ato si fakt të pranon. Ski mekanizëm që shme ndalë.
Për më shumë se dy javë, Krojvitakut ka qenë vendi ku protestuesit serb janë përballur me gazin lotësjellës të policisë e Uleksit. Serbët kërkonin ndërprerjen e punimeve të shtëpive të shqiptarëve, por nga dita e djeshme, ata hoqën dorë nga protestat, me që si thonë është arritur marrëveshje për rindërtimin e shtëpive të serbëve, mu në këtë lagje. Institucionet e Kosovës nuk janë në dieni për këtë marrëveshje, për të cilën serbët thonë se e arritën me autoritetet ndërkombëtare. Zëvendës ministri i kthimit Ismet Hashani e quan jo valide çdo pakt që arrihet pa pëlqimin e institucioneve.
Çdo marrëveshje shtetërore të komunitetit serb në pjesën veriore është e vleshme me që bëhet me qeverinë e Kosovës. Ne mendojmë se ata duhet të trokasin në organet legjitime, në komunën e Mitrovicës, në qeveritë Kosovës dhe çdo anashkalim institucioneve të Kosovës mund të ketë problemin e implementim.
Serbët e pjesës veriore kanë thënë se marrëveshja është arritur me Unmikun, por në mënyrë indirekte edhe me Uleksin. Hashani thot se Unmiku më nuk është legjitim që të jetë pjesë ndonjë marrëveshje.
Ne nuk kemi kundër marrëveshjes, por di se legitimiteti i Unmikut më nuk është. Çdo ndihmës e arritjes marrëveshjes është mirë se ardhë, mirë po ata marrëveshje duhet të bëhen me institucionet legjitime të Kosovës.
Por rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjen Krojvitaku, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, nuk paraqet problem për kreun e komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi.
Absolut, kjo çështje parimore që në edhe ashtu kemi thonë kanë drejtë më këtë vanën e originës dhe më ndërtu në pronat të tyre asë njështë se kemi kontestu dhe kemi qenë të hapër për këtë, ata që kanë bat marveshe, është në regull, mund me a fillu, na kemi thonë nesër, nëse dojnë me a mund me a fillu, s'kan kërfa problemi.
Ajo që autoritetet ndërkombëtare kanë konfirmuar deri me tani, është sigurimi i punëtorve në rindërtimin e shtëpive për të dyja komunitetet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të mbeten në më të lartat në rajon, thonë zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, faktorët që kanë kushtëzuar këtë situatë konsistojnë në sistemin e ri bankar në Kosovë dhe për faktin që bankat kanë pasur një kosto shumë të lartë operative. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se normat e larta të interesit në sistemin bankar kanë ndikuar negativisht dhe kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike. Ata theksojnë se normat e interesit në Kosovë sillen prej 11 deri në 14%, varësisht nga banka dhe lloji i kredis. Eksperti për çështje ekonomike Flamur Keqa tekson se kamatat e kredive në sistemin bankar në Kosovë janë më të lartat në rajon.
Deri më tani përvoja bankave komerciale ka treguar që rreziku në të cilën pretendojnë ato, se është një rrezik tepër i madh dhe për atë qëllim dhe duhet të kalkulojnë norma më të larta të kamatës nuk qëndrojnë.
Zoti Keqa sugjeron hartimin e një strategjie mbi politikën kreditore në bazë të së cilës do të caktohen limitet e normave të interesit. Megjithatë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi thotë se Kosova ndërton një ekonomi të rregull ku forcat e tregut përcaktojnë shumë kategori ekonomike dhe norma interesit është në kompetencë të vetë institucionit bankar. Sipas tij, BÇK-ja nuk ka ingerenca ligjore që të ndërhyjë.
Normat e interesit tek bankat sot në Kosovë janë të larta, janë një çik më të larta se në region. Mirpo në diskutimet që kemi me bankat, edhe ne si vlerësojmë faktorët të cilët ndikojnë në këtë kategori, sigurisht duhet të kenë parasysh disa momente. Parasysh është një sistem shumë i ri bankar. Në viti 8 apo 9 i operimit të bankave dhe bankat kanë pas një kosto jashtëzakonisht të lartë operative. Ajo është reflektuar në normën e interesit, për shkak se është dashur të zhvillojnë rrjetin e tyre.
Faktorët tjerë që ndikojnë në normat e larta të interesit, sipas guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, është oferta dhe kërkesa. Dhe siç thot ai, aktualisht kërkesat për kredi janë shumë më të mëdha se sa që është oferta e kapitalit, të cilat bankat mund të grumbullojnë.
Në debatet që kemi me drejtorit të përgjithshëm në takimin e fundit, unë ju kam rekomanduar që të jenë më të ndjeshëm ndaj sektorit real të ekonomisë, do të fillojnë të ndajnë fatin e sektorit real të ekonomisë. Në mënyrë që të ndikojnë që ky sektor real i ekonomisë të zhvillohet më fuqishëm, i cili siguron edhe perspektivën më afatgjate dhe qëndrueshmërinë të quaj më afatgjate të bankave në sistem.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Zoti Keqa thekson se në Kosovë veprojnë tet banka komerciale dhe se është të pritur që një konkurrencë mirëfill bankare të ndikonte në zbutjen apo uljen e normave kamatore, por kjo nuk është duke ndodhur dhe sipas tij e gjithë kjo po e rëndon biznesin kosovar.
Sikur këto biznese të kishin kushte më të mira kreditore, me siguri që kjo do të ndikonte edhe në afarizmin e tyre, në zgjerimin e afarizmit të tyre dhe në këtë mënyrë edhe në zbutjen e papunësisë.
Ndërsa për ekspertin për çështje ekonomike Gjemshit Duriçi, faktor kryesor për kamatat e larta të kredive është mungesa e mekanizmave shtetërore me të cilat mund të rregullohen këto çështje.
Kosova duhet patjetër të mendoj për themelimin e një banke zhvillimore nëpërmes cilave kishte me implementu ato vija kreditore, për ndryshe normat e kamatave, të cilat tani janë në fuqi. Ato tishin edhe fitim për kredimarësit është shumë, e të mos las shpenzim në start, akoma pa ja fillua prodhimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe se terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Sipas tyre, lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sabahudin Komoni, profesor i financave në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, thotë se në mungesë të funksionimit të mekanizmave parandalues, Kosova tashmë është bërë vend ku shpërlahen edhe parat.
Jo, vetëm që është vend i rrezikshëm për shpërlahen, por jo duke u bërë edhe shpërlahje të tilla para, sidomos me procesin e privatizimit, procesin e hyrjes më thanë, të elementeve kriminale në Kosovë.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ali Jakupi thotë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë, por megjithatë ai thotë se për të vërtetuar një gjë të tillë nevojiten hulumtime dhe analiza. Edhe pse sipas tij në Kosovë është i pranishëm krimi organizuar, kontrabanda mallit dhe ekonomia informale.
Infrastrukturat ligjore dhe mangësia e ligjeve është një prej faktorëve që ndikon. Çështja tjetër është se çdo shoqëri që del prej luftës, ato ende nuk e janë në gjendje që të kuptojnë sa duhet etiken, sidomos në këto rrjedha padëshirueshme mund të jenë institucionet, mund të jenë bizneset, mund të jenë individet në format e ndryshme.
Dukuria e krimit financiar në Kosovë vlerësohet të jetë njëra prej sfidave më të mëdha për institucionet vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në vend, shprehet Ali Jakupi, duke shtuar se lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete.
Mua më pëlqejnë shumë deklaratat e tilla, toleranca zero. Mirë po mund të jetë diskrepancë me realitetin. Të me thonë dëshira, orientimet, strategjit janë tepër të mira, të dëshirushme për opinionin, për shtetit, por për të realizuar në praktikë është një historie tjetër. Të me thonë se disa janë të në përputhje si për atë deklaratë.
Ali Jakupi ndërkashtot se nëse dëshirohet të zvoglohet krimi financiar, kjo do të duhet të bëj përmes ushtrimit të shtetit ligjor.
Duhet të mos ketë trajtime të lloj-llojshme sipas arshinave, siç e don dikush për kënd, por elemente plotësisht me kritere plotësisht ligjore të ndiqet korrupsionit, të ndiqet krimi organizuar i financiar, dhe atëherë njerëzit do ta kuptojnë se më vërtet mund të punojnë, janë të lirë, janë në një shtet demokratik të pavarur.
Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia, ndërka që vlera parave të konfiskuara nga vitit 2006 deri në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Kështu thotë zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka, duke shtuar se deri me tani janë hetuar 15 grupe kriminale, me që rast janë arrestuar 28 persona.
Ka pasur personat arrestuar, ka pasur edhe shumës të caktuara të konfiskuara nga ana njësitë të krimeve ekonomike në bashkëpunim edhe me prokurorinë relevante. Vlen të përmendet rasti arrestimit të personave të dyshuar me shtetësi kineze në rajonin e Ferizajt. Mes rast me dyshimin për shpërlarje të parash, janë konfiskuar më shumë se 1 milion euro në një rast të caktuar.
Në bazë të vlerësimeve të Komisionit Evropian në Kosovë, vetëm nga ekonomia informale, Kosova humb mbi 700 milion euro në vetë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Papa Benedikti 16 ka rritur në Izrael në kuadër të vizitës së tij 5-ditëshe në këtë vend dhe në territoret palestineze. Vizita është vlerësuar si pjesa më e ndjeshme diplomatike e këtij turneu. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë qëndrimit në Izrael, Papa Benedikti 16 ka vizituar qendrën memoriale Yad Vashem të ndërtuar në shenjë kujtimi për hebrejt e vrarë gjatë Holokaustit. Ai është zotuar të mbaj kujtimin gjallë për 6 milion viktimat që humbën jetën e tyre. Me këtë hap ai synon të zbusë tensionet mbi vendimin e tij për të shfuqizuar përjashtimin e një peshkopi që ka mohuar faktin se gjenocidi ka ndodhur. Papa Benedikti, i cili ka lindur në Gjermani dhe për një kohë të shkurtër ka qenë antar i rinisë së Hitlerit, ka biseduar edhe me mbijetuesit e Holokaustit dhe gjatë një fjalimi emocional tha se thirrjet e viktimave ende jehojnë në zemrat tona. Ata kanë humbur jetët e tyre, por nuk do t'i humbin kur emrat, tha papa, duke shtuar se kisha katolike është duke punuar palodhshëm për të siguruar që urrejtja kur më të mos zë vend në zemrën e një njeriu. Pas vizitës në qendrën memoriale, ai u takua me presidentin izraelit Shimon Peres. Në Izrael ka arritur pasi ka vizituar Jordanin me çraste dhe ka bërë thirrje për raporte më të ngrohta midis muslimanëve dhe katolikëve. Të njëjtin mesazh ka sjellë edhe në Izrael mbi raportet midis hebrejëve dhe Vatikanit. Presidenti izraelit Shimon Peres e ka adresuar këtë çështje gjatë ceremonisë së mikpritjes në aeroportin e Tel Avivit.
Your visit here brings a blessing understanding.
Vizita juaj këtu sjell një mirëkuptim të bekuar midis dy religjioneve dhe përçon paqen teje për te, i tha Zoti Peres. Por kjo detyrë mund të jetë e rëndë për Papa Benediktin e 16. Hebrejt janë ende të zemruar me veprimet e Benediktit të para disa muajve, me rivendosjen në funksion të një peshkopi që ka mohuar për masat e Holokaustit. Peshkopi ishte përjashtuar për arsye të tjera, por Benedikti, duke vepruar pa u konsultuar me këshilltarët e tij dhe siç duket duke mos qenë i vetëdijshëm për pikpamjet e peshkopit, e riktheu atë në funksion. Ky veprim rihapi plagët që ende nuk janë shëruar ashtu siç duhet, e që kanë të bëjnë me besimin e hebrejëve se kisha katolike në formë pasive ka pranuar planin e Gjermanisë naziste për të përndjekur hebrejt evropian. Ata thonë se papa i atëhershëm Piu i 12 nuk i ka shfrytzuar kontaktet që ka pasur me Gjermaninë për të shpëtuar viktimat e Holokaustit. Vatikani e mohon këtë duke thënë se Piu ishte aktiv në prapasken, duke bërë gjithçka ishte mundshme. Në qendrën memoriale Yad Vashem, Benediktin nuk e ka vizituar atë pjesën e muzeut, ku është vendosur fotografia e Piu të 12 në përshkrimin e së cilës thuhet se ai nuk ka protestuar kundër gjenocidit nazist mbi hebrejt dhe ka mbajtur një qëndrim neutral. Sidoqoftë, derisa ishte në Aman, Papa Benedikti 16 ka bërë disa komente që mund t'jenë mesazhe si për militantizmin modern të islamizmit, ashtu edhe për tensione tradicionale midis të krishterëve dhe hebrejëve.
Certainly. Padyshim,
kundërthënjet të tensioneve dhe ndarjeve midis përquesve të traditave të ndryshme fetare, për fat të keq, nuk mund të mohohen. Megjithatë, a nuk është manipulimi ideologjik i një religjioni, në rastet të caktuar edhe për qëllime politike, ai që shihet si katalizator i tensioneve dhe ndarjeve, e në disa raste edhe i dhunës në një shoqëri, tha Papa Benedikti 16. Sidoqoftë, gjatë turneut të tij, Papa do të vizitojë edhe territoret palestineze dhe do të takohet me presidentin palestinez Mahmud Abbas për të mbajtur më vonë një fjalim edhe para refugjatëve palestinez në Betlehem, vendlindjen e Jezu Krishtit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Sot u inaugurua presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se nuk është ftuar në këtë ceremoni. Grupi ndërkombëtar i krizave e publikoi raportin më të ri për Kosovën. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se nuk ka njohuri për ndonjë marrëveshje ndërmjet serbëve në pjesën veriore në Mitrovicë dhe autoriteteve ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit unanimisht kërkon krijimin e shtetit palestinez. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.